Yes, 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 folkens. Velkommen til en ny episode av Podcast om rus, din favoritt ikke-redaktørstyrte podcast, som av en eller annen grunn også på Spotify. Jeg Bøffertfusk.
Jeg Per Ståle Honning, og ansvarlig redaktør for en podcast som også på Spotify, men det ikke denne, men det jo fordi at det jeg og den ubetalte praktikanten Preben som driver den på si.
Akkurat.
Så det jo greit.
Du har juridisk ansvar for Preben nå, har du ikke? Så det løser seg.
Egentlig ikke betalt. Jeg har jo ikke kontrakt, og den der muntlige kontrakten må jo kunne sies å være basert på ljug og fanteri.
Ja.
Om det fremdeles lov å si.
Det verbal kontrakt.
Ja. Eller verbal. Tegnspråk.
Det er språk.
Grove gestikuleringer i hans retning.
Språklig kontrakt. Mm. Veldig bra. Nei, du vet du, vi kjører på i mangel på redaktør, og tenkte vi kanskje skulle snakke litt om, ja, det blir nesten en medley av klassikere. Altså, dette en aktuelt episode, så vi skal snakke om noe som hot, varmt, varme poteter. Og dette den har blitt litt lunka, men den gir seg aldri helt. Vi skal blant annet innom den posesaken til Sophie Elise, og i større grad etterspillet av den, hvor vi da fortsatt ikke vet hva som var i den jævla posen, tross iherdige forsøk fra blant annet VG.
Ja, så det er en medley i den forstand at det sånn, når du på konsert og yndlingsartisten din begynner å spille 5 låter på rad på 6 minutter, det er sånn, selv om det er noen av de tingene der som litt kjipt og du har hørt det før og du litt lei av det, så kan du trøste deg med at det fort ferdig.
Ja, Papa's Grad, the brand new bag, men hva det i den?
Så skal jeg ikke sammenligne det med andre aktiviteter.
La oss ikke. Nei, vi skal innom en kvinne vi omtalte også for ikke så lenge siden, da hun tross alt hadde klart å ikke bli så mye omtalt i forbindelse med det notoriske posebildet til Sophie Elise, der den veldig kjente influenseren ikke holdt en pose, men sto sammen med en dame som ikke ble navngitt som holdt en. Det var Nora Haugland da.
Så hvem var det som var navnet? Nei, ja, sant? Hvem som hva her jo... Nora Haugland, hun visst nok kjent.
Ja.
Men hun egentlig ikke kjent for dette bildet. Sant?
Nei, det noe andre greier også.
Nei, ja, sant? Så hun nå kjent fordi, eller hun var kanskje kjent fordi noe annet før, men nå hun hovedsakelig kjent for noe hun har gjort, men som ingen egentlig offisielt visste at hun hadde gjort,
ja.
Sammen med en som alle vet hvem er.
Jeg har gjort lynrask research, hun vant altså reality show Love Island i 2020. Og det visst en ting som finnes. Så der har vi den.
Ja, og sladden kom fordi at hun var associert med kongehuset en periode.
Ja, det var vel Marius, hva han heter, sønnen til Mette Marit, som var
Mikro Marius. Mikromidas.
Ja, det stemmer. Ja. Han var hennes kjæreste. og da fikk hun smake litt på den immuniteten som kongehuset nyter av og til gode grunner. Men nei, i hvert fall så er det nye tider da, for altså, selv om vi alle lurer på hva som var i posen, egentlig ikke, men det er jo en sak med så mange nyanser, egentlig ikke, det er bare et bilde, men altså...
Virker som om Nora også lurer litt på hva som var i den posen, utifra forklaringen noen.
Det er to personer på bildet, den ene er veldig kjent, den andre er ganske kjent, visst nok. Den ene mindre kjente holder posen, hvem har smakt på posen? Hvem vet. Var det noe ulovlig i posen? Hvem vet. Er det ulovlig å ta bilder av en pose med narkotika? Nei. Så det er mye spennende her, men nå er det blitt kapittel 2. Det begynner å bli en stund siden, denne kaotiske debatten som fulgte, som blant annet ble til NRKs debattenprogrammet, der hvor Vida og Vanda, eller hva det var, bidro med sin ekspertise. Og, ja, nei, det var
og igjen to personer, jeg bare sitter og stusser veldig på hvorfor hvorfor de eksisterer, for det høres litt sånn aggressivt ut, men hvorfor for de eksisterer i en sfære der jeg vet navnet de gjeste, det skjønner jeg ikke.
Nei, man kan lure på så mye. Altså. Det er noen du ikke har hørt om, som da har vunnet Love Island, og så er det noen du har hørt om, og så vet du ikke hvorfor det er.
Og så tar jeg mye at sagt mens jeg ikke blir opp til podcast om gubbing.
Ja, vi blir stadig eldre, folkens. Det er ikke bare dere som hører det. Men nei, da er det altså Hauglands tur til å fortelle sannheten, og hun ville da sannsynligvis fortelle hva som var i posen, håpet jeg, da jeg åpnet VG Plus sin artikkel som handler om at intervjuavtalen med Nora Haugland var klar. Hun skulle endelig fortelle det, men sånn gikk det altså ikke. Det er viktig for meg å understreke at når vi tar for oss en ung kvinne, hun er fortsatt veldig ung, som har gjort en feil og velger den strategien som er den eneste som fungerer for narkokjendiser, nemlig å være en angrende synder, Så vi er ikke ute etter Nora Haugland. Det som jeg synes er interessant med denne saken er at den viser hvor jævlig vanskelig det er å være ærlig om noe som har med ulovlig rusmiddelbruk å gjøre i Norge, uansett om du er, la oss si, mektig og har stor reach.
Ja, og så må jeg jo si det at jeg er jo litt ute etter Nora Haukland, men det kan jo høres litt feil ut hvis noen politianmelder meg nå. Og da er det jo egentlig ikke hun som person her. Altså i den grad jeg er ute etter noen her, så er det mer hva denne mediesaken her representerer for hele diskusjonen.
For en debatt.
Og da kan det kanskje skinne gjennom en smule forakt mot influencer slash kjent for å være kjendis problematikken. Men det er bare fordi at det spiller så jævlig inn i
det dette her. Det,
du kan ikke ha det ene uten det andre.
Det stemmer. Og vi hater influensere av begge kjønn, og, unnskyld, alle kjønn og alle aldre. Så, og hvor mange en kjønn og aldre det måtte være, vi hater dem alle.
Vi har masse papir å skrive på.
Så ja, vi går ikke spesielt etter akkurat denne influenseren, men det er en litt spennende sak. Og det som sagt er interessant, det er at det er så jævlig vanskelig å snakke om dette her. Jeg skulle nesten tro vi bodde i et land der det var jævla vanskelig og litt hyklersk å snakke om rus i det hele tatt.
Mhm.
La oss dykke litt inn i denne artikkelen. Det er altså, det begynner jo da med at VG har fått skupet. De skal endelig få den sannheten, ikke sant, om hva som skjedde. Nå skal vi pose innholdet, blant annet bli navnet. Og så gikk jo ikke det, for da hun kom, så var det vanskelig for henne å ta opp dette her. Artikkelen begynner jo selvfølgelig litt om, som alle gode artikler om angrende syndere, så får vi en liten livshistorie. Og så er det altså... selve møtet, bam bam. Det som åpenbart var kokain, får jeg lov å si det. Jeg tror ikke de sniffet ketamin på fest. Skulle endelig bli bekreftet, men det blir heller bare en historie om at det var så kaotisk, man husker ikke, og det var så traumatisk, reaksjonene var sjokkerende, fant ut at bildet var lagt ut, ba om å få slettet det, det var for sent, det var screenshotet av folk som Mats Hansen for eksempel.
Heiter deg Mats, vi vet at du hører på.
Ja, han følger sikkert med på oss siden vi er influenser.
Nå kommer han til å slutshame deg på Instagram.
Værst han kan gjøre er å kalle meg influenser. Eller i det hele tatt rette sin oppmerksomhet mot meg er det verste han kan gjøre.
Ja, ja, det er noe med de der psykopatøyene der som gjør at man bare sånn, nei takk altså.
Ja.
Nei takk, uansett hvor kritisk du er til, det er jo litt interessant at Mats Hansen visste veldig fort hva som var i den posen.
Ja, han...
Eller ikke at han viste jo aldri at han visste noe om hva som var i posen, men han la veldig fort merke til den. Han var lynrask. Han var først ute.
Folkeblikket.
Ja, for all del, også vær kritisk til verden og sånn, Mats, men det er jo veldig fascinerende at du visste noe om... hva sånne poser representerer. Du har jo aldri hatt befatning med sånt, har du vel?
Ikke sant. Og hva skal vel vi med våre frykter for å fremstå som veldig gubbete og ute etter unge, pene kvinner når vi har folk som Mats Hansen? Altså, vår lista ligger
jo
så høyt.
Ja, han er jo statsminister nå.
Ekte influenserplagere, ja. Han ble vist det. Nei, så er vi til dette møtet da, når Haukeland skal... snakke om det, få et spørsmål fra VG, fremstille som det første som ble sagt i intervjuet, som virker som en artig setting. Hva var det i posen? Hun ville da ikke si hva som var i posen likevel, fordi hun er redd det bidrar til å glorifisere narkotika. Vi kjenner stilen. Men ja, jeg må si, jeg føler Haukeland litt grann. Hun sier, jeg ser ikke noen grunn til å si, det. Hvorfor skal unge jenter på 16 år vite hva som var i den posen? Jeg er redd for å inspirere til å prøve noe jeg ikke står for, svarer hun. Kanskje ser de på det og tenker, hvis Nora gjorde det, kan jeg også gjøre det, så jeg tenker det er bedre å bare ikke snakke om det. Og så presiserer VG på herlig smålig vis at det var Haukeland selv som ønsket å gjøre et større intervju. Jeg ser for meg at hun kanskje har hatt et lite management i nakken som har dyttet litt på. Og da går vi rett over til det som var hennes management, som heter Døgn. De tok altså, via et kommunikasjonsbyrå, mange kanaler, dyre kanaler.
Filtre.
Tok kontakt med VG. Jeg hører noen som kanskje har smakt litt på kåken av managementet, som pusher det her frem som en sak. VG biter på, og Nora Haukeland, stakkar, er ikke komfortabel med det. Og det skjønner jeg. Jeg skulle ønske det var mulig å si hva som var i den jævla posen. Jeg skulle det. Men jeg forstår hvorfor hun kvier seg.
Men det er jo interessant at VG gjør et nummer ut av at denne snakker om den tunge tiden-artikkelen kommer fra personen selv.
Den viben er der.
Ja, det er jo litt interessant siden dette er jo ikke noe som vanligvis deklameres på toppen av en sånn, det gjør jo ikke den her heller, men jeg kan ikke huske å ha lest denne typen snakke ut om den tunge tiden stories, der avisen redegjør for hendelsesforløpet som leder til at intervjuet blir gjort.
Det er godt poeng. Det føles nesten som de skrev hele sånn der livshistoriedelen av saken om henne før hun backet ut på de skulle ha den store casen, ikke sant? For det er en lang artikkel.
Ja, ja, og VG skal på en måte vise hvor presseetisk på ballen de er ved å peke på de strukturelle tingene.
Mm,
ja, ja. Altså, avtalen var at influenseren skulle snakke om å ta eierskap over, i hermetegn, ta eierskap over den vanskelige situasjonen og fortelle hva som var i Norges kanskje mest omtalte pose. Sånn, altså, de sier den tingen som vanligvis forblir usagt, og grunnen til at de gjør det, tror jeg er ikke underlagt noe plakat. Jeg er podcast om Rusekund, underlagt hver år som plakaten. Det er jo en mikrohevnaksjon her. Altså, ellers så gjør de ikke, ja, de gjør meg som leser oppmerksom på at her er det noen som har brutt en eller annen, sant? Altså, her er det noen som prøver å promotere seg selv, men de hadde ikke gjort det hvis hun faktisk hadde sagt hva som var i posen. Det nekter jeg å tro.
Nei, absolutt. Nei, det er masse smålighet i måten VG bruker anførselstegn, for eksempel, og litt bortsett med Norges kanskje mest omtalte pose. Det er da vi må minne om at hegemoniet er tatt over fra filmen Tantepose, som kom i 1940.
Ja, bare vent til Nora Haukland blir sånn 60.
Ja, da
er det Tantepose tilbake.
Tantepose remix.
da kommer den gritty rebooten.
Gritty, ass.
endelig, hva var det i posen?
Payback time. Og vi får ikke vite det da heller.
for at det er en sånn reboot som ikke, den følger ikke plottet til originale Tantepose fra 100 år tilbake. Nei, dette er sosialrealisme, der du skal det er en sånn dokudrama.
Ja.
Livshistorien til.
Jeg liker å se om at dette skjer i en fremtid der hvor ruspolitikken faktisk har bedret seg, og at vi derfor ser tilbake på det her og bare, what the fuck was this, liksom.
Ja, en sånn omvendt reefer madness.
Ja, ja, de var virkelig gærne før madnessen.
Dekknavn, Tantepose.
Tantepose, kusinepose, kanskje. Nei, ja. Kommer an på alderen. Men jo, det virker som vi nå har snudd, altså, det, vi er på det punktet i artikkelen hvor vi fortsetter, går litt sånn inn og ut av livshistorien til Haukeland, før vi kommer tilbake til at hun kan ha snudd, og vil ikke si det lenger. De spør altså fra VG, så du kan ikke si om det var kokain i posen, og hun svarer, jeg ser ikke vitsen. Der begynner jeg å bli litt uenig med Haukeland, kanskje. På neste spørsmål, var posen din? Nei. Og svarer hun raskt og kort, kan du si noe om det var noe ulovlig i posen? Nei, det er ikke vits. Jeg føler, altså, sånn, juridisk er det jo vits. Sånn, for det er litt avgjørende. Men jeg er ikke ute etter å dømme enn jeg, så det er greit. Så stopper jeg opp intervjuet opp. Hun ser på rådgiveren sin, dette omtales i artikkelen. Noen gang er VG litt smålige, og hun namedroppes, altså Rebecca Goodchild, bra navn, bryter inn. De har gjort en vurdering, og Haukeland vil ikke si hva som var i posen. Så det virker nesten som om, igjen, mitt inntrykk, noen i managementet har smakt på posen, kanskje en annen pose, fått litt ville tanker om hvor enkelt det her kommer til å bli, sendt til Nora Haukeland som choker, med god grunn, by the way. Og så får Nora endelig gjennomslag hvor managementet var sånn, nei, vi skal ikke si hva som er i posen. Så dette er full fiasko, altså hva betaler du et management for? Dette er penger i dass, altså.
Ja, og så er jo dette her konstruert på en sånn måte at det er jo Schrödingers pose. altså, i posen så er det både ikke kokain og kokain.
Ja.
Samtidig, helt til Nora Haukeland forteller hva som faktisk var oppi. Da blir det stoffet om til den tingen hun sier. Nei, det var bare mel, eller noe, vi ville bare tøffe oss, og så backet vi ut.
Jeg lurer på hva som skjedde med resten av posen. Altså, for det ser jo sånn litt igjen. Det kan ha forsvunnet den kvelden før drama begynte, men hvis det var en rest, hvis det var en rest, i hvilken anledning ble den brukt?
Ja,
var det en slags fuck-media-snorte-sesh, eller var det mer en sånn liv er tøft snart til seg.
Altså overskriften var jo jeg mistet det. Kanskje
mistet posen?
Ja, posen bare forsvant.
Så en eller annen fant byens best berømte pose?
Nei, det er jo ingen som har funnet.
Feid opp av en
feiebil. Så finner du posen til Nora Haukeland, så send han til Nora Haukeland et døgnmanagement.
Det skulle vært på museum. Finnes det mediemuseum? Det skulle absolutt vært der.
Ja, det skulle... Hva er det sånn? Sofie Elises stiftelse?
Influensemuseet. Har det ikke begynt enda, så kommer det snart. Nei du, det er altså, resten av artikkelen her handler mye om at livet ble tøft da det ble oppstyr, og så kommer selvfølgelig Mats Hansen inn, for han må jo ha bildet i artikkelen, men så finnes ikke han.
Nevnes det hvorvidt Mats Hansen tok kontakt selv eller ikke?
Nei, det, bare at han publiserte det, så han har sikkert vært skuffet over å ikke få uttale seg i artikkelen, jeg har i hvert fall ikke funnet noe fra han ennå. Ja, nei, så var det mer det at det ble jævlig tøft. Samarbeidspartnere trakk seg, tok flere måneder før de snakket om det. Det hadde det jævlig, ser den. Depresjon, det suger ballet, det mener jeg på ordentlig. Og så er det snakk om posebilder. Livet før og etter, nå er alt snudd på hodet. Og igjen, tilbake til poenget i sted. Altså, hun inntar jo den ene, og jeg mener faen meg, den ene strategien som funker for narkokjendiser i Norge. Og med narkokjendiser, så mener jeg ikke de som tar det, for det er faen meg mange. Men de som blir avslørt, eller blir kjent. Angrende synder. Ingen vei tilbake. Ja, ja, her bare å lappe sammen, ta det på min egen kappe, legge seg flat, og håpe på det beste.
Ja, sånn, og så står det også her sånn, det var helt jævlig. Det var jævlig for familien min. Det var jævlig for eks-svigerfamilie. Det var bare flaut. Og så skriver VG, eks-svigerfamilien hun snakker om er kronprinsfamilien.
Ja, for det, når hun nevner på at det er så subtilt, så måtte det liksom bare avise seg understreket.
Da kan de si det.
Ja,
men hvorfor hun, altså nå husker ikke jeg om de har gått inn på hvorfor de sladdet hun i utgangspunktet.
Det har ikke jeg sett noe om.
Nei, og har de nevnt noe om, altså sånn, folk vet jo hvem det er, fordi altså sånn, vi visste det jo selv om de ikke var ute, men det er jo ikke sånn at hele Norge er, sånn, så dette er jo et sånt eliteproblem, ikke det? Altså ikke at vi er en del av den eliten, men det er, altså sånn, på en måte ser vi det, altså sånn, folk som er veldig mediasavvy og er, sånn, jeg er ikke aktiv på Instagram, men jeg har venner som er det.
Ja.
Sånn, la la la. Folk som er på, de får vite det. Dette går gjennom sladre, sånn Chinese Whispers og sladrehank-kanalet. Så det er sånn, alle i hennes krets vet at det er hun.
Ja.
Alle som gir hun penger vet at det er hun.
Ja.
Da blir det et problem for hun, selv om hun er sladdet og anonymisert.
Ja, hun mister jo samarbeid og, ja.
Men i tradisjonell medieforstand i Norge, så har hun jo blitt tatt i med silkehandske på grunn av beskyttelsen fra kongehuset.
Ja, stille poeng, hun har blitt vernet fra familiene, holdt på å si, da, men ikke fra industrien.
Nei, men likevel så sitter hun nå og har, sant, og nå sånn, dette er mer VG-mediekomplekse vi lever i dag enn hun. Men altså, som du selv påpekte, denne artikkelen her er jo en eneste stor snakke ut om den tunge tiden-greie, med vanskelig barndom, følte seg mye alene, hadde ikke så mange venner, kom til storbyen, sant, store ting skjedde, og så kom smellen.
Ja.
Men smellen er kontroversen rundt denne posen.
Ja, ja. Det er det.
Det er ikke at hun sier at hun har hatt et narkoproblem, og nå har kommet seg ut av det. Nei, det er depresjonen hun har fått av å bli sosialt utstøtt for hvordan noe ser ut.
Ja.
Fordi hun holder Schrödingers kokainpose.
Da, det får jo journalistene til å se enda bedre ut da, når de står der som sånn sultne bischer som bare sånn, fortell om den tøffe tiden som var tøff fordi vi skrev, gjorde jobben vår på den måten vi gjorde den. Bischa som beit deg, så kommer etterpå og ber om en saftig kommentar. Liksom.
Ja, og det er sånn, altså hun snakker på en måte om dette her som om at hun har... Altså, det er liksom den mest privilegierte måten å bli utsatt for et narkoproblematikk på. Det har kostet hun jobbmuligheter. Men hennes gode navn og rykte har jo vært helt fint, men så er det noen her som har lyst til å tjene penger på tunge tiden-greier.
Ja.
Jeg vil faktisk tippe, nå spekulerer jeg vilt, men jeg vil tippe at den måten hun tjener penger på er gjennom oppdragsgiver og sånn. Hun sier at de trekker seg, managementet hun sier vi må relansere.
Ja.
Du trenger en comeback story. Vi har fått deg inn på hva er det Kompani Lauritsen eller noe sånt piss. Ja. Og hva er det Kompani Lauritsen handler om? Jo, du skal finne den beste versjonen av deg selv. Eller, skal du gi på akkurat sånn som Thor gjorde på Tour de France.
Thor hun som vinner alltid.
Ja,
alltid. Vinner alltid.
Ja, og det gjør han fordi jeg tok på meg militæruniform og sa at han skulle gjøre det. Men
snutkultur.
Nå er den politistasjonen fjernet, men jeg synes det var så jævlig morsomt at glassmontere med Thor Hushovd og Dag-Otto Lauritsen sine vinnersykler stod utstilt i Grimstad rett ved siden av politistasjonen.
Wow.
Sånn at ingen skulle stjele de nasjonalskattene.
De har ikke totalt grep å begynne.
Nei, det er liksom det samme som man kan ta riksregaliene. Liksom. De tok syklene til Thor! Ja, men uansett, tilbake til Lauritsen. Altså det handler om å bli en bedre versjon av deg selv, finne tilbake til hvem du var, bla bla bla. Ok, så sier managementet til Haukeland at ja, ok, for å virkelig pitche inn den, og for å liksom kvitvaske deg skikkelig, så må du gjøre en stor greie sånn at vi liksom, folk har deg i bevisstheten. Og så har ikke hun lyst til å ta det stigmaet som er å si jeg var en party girl. Hun har, altså, alle vet alle vet det her med tegn, sant? Altså, det Sophie Elise og, altså, jeg tror ikke de er noe verre enn ganske mange folk jeg kjenner.
Mm.
Men de lever av glam og glitz og sånn, ja. Og der gikk de over en strek der de, du kan alltid antyde.
Ja, absolutt.
Du kan alltid antyde, du kan aldri innrømme. Og da taper du penger.
Mm.
Dette her er et mer sånn psykopat-trekk med måten denne industrien fungerer på, generelt.
Ja, ja, ja. Nei, jeg sier meg helt enig. Og dette er jo egentlig et punktum for en helt kaotisk, idiotisk mediestorm som ble til en helt kaotisk, idiotisk mediedebatt om kokain med nevnte NRK-innslag som var en peak. Men er det en ting som må understrekes her, det er at det er en gjennomgående, som sagt, smålig tone fra VG i hele saken.
Mm.
En litt sånn kjendisforaktende tone, som er fascinerende, i og med at det er VG Rampelys som har skrevet saken. Men det eneste VG ikke har fått, som de kan ha blitt lovet, det er å få vite innholdet i posten. Alt annet er der. Det er fullt snakk om tiden før, under, etter, det er fullt snakk om barndommen, det er bilder, det er alt annet er der. Så VG har fått 99%, 90-something prosent av hva de skulle få. Det er en liten grunn til å være så jævla fucking smålig. Så her er det en sak hvor ingen egentlig ser bra ut, hvor alle ser som duster. Perfekt punktum for en kjempedust debatt og avsløring. Men hvis jeg skal arrangere dustheten her, så føler jeg at Hauglands management får nummer 1, og så får VG's journalister nummer 2, og så kommer Haugland på nummer 3. Men det er, var det flere involvert, så kunne Haugland kommet lenger ned. Jeg synes at hun har blitt satt i en vanskelig posisjon. Jeg sa jo i sted at hun, det her viser hvor vanskelig det er å være ærlig om rus, uansett hvor profilert du er. Jeg sa kanskje mektig, men jeg må understreke, altså, for influensere er jo kanskje litt sårbare også da, fordi de rokker ved et veldig sterkt tabu her, ufrivillig sånn, men de lever jo av å bli likt, ikke sant? Og folk hater drugs og er hyklere når de diskuterer det, det vet vi, det snakker vi om hver dag, og derfor så ble hun kastet ut da, i en ganske umulig oppgave her. Så, ja. Så Haugland fortjener minst kjeft av en hel haug med folk som fortjener kjeft.
Ja, men det er også det at jeg tror egentlig ikke at, jeg tror det er en god del influensere som egentlig helt fint kunne innrømt rusbruk og sånt, men det er det at de befinner seg i et sånt jævlig pussy limbo mellom mainstream og subkultur, som det Sophie Elise utnyttet seg av i årevis. Og det er jo det at hun spiller jo veldig på dette her, sånn, jeg er jo bare en jente fra Nord-Norge som har lyst til å finne meg selv, sånn.
Ja.
Og så driver hun og selger masse shit, og så tar hun plastiske operasjoner og er veldig, veldig ikke en helt vanlig jente fra Nord-Norge. Hun er jo anti det. Men
det, Oslo,
men det er den balansen der, sant? Altså, det skal være noe gjenkjennelig, det skal være, og det er ikke nødvendigvis for publikummet deres en gang, men det er det de bygger relasjoner inn i andre deler av mediebransjen med. Det er der at det, ja, men sånn, åja, hun tør, hun gjør et eller annet, hun har bein i nesen og sånn, sant?
Mm.
Og da kan du ikke innrømme rusbruk.
Nei.
Ulovlig rusbruk.
Mm.
Men du kan være, sant, for at de har brukt opp på en måte kapitalen sin på andre ting. De går motstrøms på å være opptatt av skjønnhet og sånt i et samfunn som egentlig sier at det er falske verdier. Men så prøver de å flippe det til at det egentlig er girl power og sånne ting. Så det er alltid en sånn utrolig sånn, det er veldig ladet, og da kommer alle foreldrene og sier, nei, åja, kokainjenten, hun skal du i hvert fall ikke følge på Instagram, jenta mi. Det er den kontroversen de ikke vil ha.
Nei, jeg skjønner hva du mener. Men det er, men Sophie Elise har jo gjort et par tøffe ting også, ikke sant?
Ja, ja. Altså,
ikke all bad, slett ikke, men det er dette tabuet her, altså, som vi er stadigvæk innom, ingen kan rokke ved det. De er så villige til å offre hvem som helst på hva skal jeg si, anklagenes alter, hvis det virkelig lukter dårlig forbilde i form av narko på en av disse kjendisene. Og jeg tror influensere er litt mer sårbare akkurat der. Ikke det at andre kjendiser er immune mot dette sterke tabuet, men er du veldig elsket av folket, jeg håper å si Petter Northug eller whatever, kan enda få litt mer tilgivelse.
Ja, folk var jo jævlig på å skulle gi han unnskyldninger.
Hvertfall når han kjørte på fylla,
ja.
men også på den coke-greia, så er det sånn, de kunne blitt litt sintere hvis det var en annen fyr, ass. Han slapp, jeg skal ikke si han slapp veldig billig, men det hjelper å ha representert nasjonen og sånne ting. Noen kjendiser er i en litt bedre posisjon da, for å være rustet mot sånt.
Ja, det, sant, hvis jobben din er å være tøff i trynet, så er det å tråkke over denne typen grense enklere.
Ja, for eksempel.
Men jobben til influensere, i hvert fall kvinnelige, er å være pene og liksom dra leseren eller publikummet sitt inn i en slags verden.
Ja,
og hvis du da gjør den verden, den illusionen du lager, litt for ekte, eller litt for brutal, som for eksempel, hei, vi driver med ulovlig rusbruk, da blir det plutselig ikke så gangbar mynt for investorer.
Nei, det er veldig sant. Nei, fra en sak der vi har vært voldsomt avmålt for å ikke kritisere folk som egentlig ikke fortjener mer kritikk, prøvde å finne de andre, for kritikk skal de få. Men her har vi en som både har fortjent og jammen igjen skal få kritikk. Vi snakker om, for å stjele din vits, selveste Per Whisky Amundsen. Jeg synes fortsatt det er jævlig gøy. Det er for de som ikke tar det dritbra ordspillet, dritbra, så er det altså Per-Willy Amundsen, tidligere leder av justiskomiteen, som etter en Facebook-rant ganger to mistet denne rollen etter å ha trolig tråkket på tærne til noen i FRP som ble rammet, og da snakker jeg ikke om muslimer, men Gunner. Så, nei, hva skal vi si? Per-Willy Amundsen er jo en gjenganger, lov å si det. Han er en frittalende fyr. Det er ikke første gang han har skrevet weird shit på Facebook. Det er bare, ta et Google-søk på det, folkens.
Ja, altså sånn, av alt han har skrevet på den veggen her, så disse to sakene her er jo, jeg sier jo ikke at det ikke er ille, men å si at det stikker seg ut er jo å overdrive.
Det er i kjent stil, som er et begrep jeg digger. Han, og det er også noe med stilen til Per-Willy. La oss bare begynne der. Fordi han har en ikke tilgivende stil overfor alle, inkludert seg selv. Og han har da for eksempel slettet kommentarene jævlig fort, men han angrer ikke, er han viktig for han å understreke.
Nei, det er fordi at andre reagerer, sant? Det er ikke fordi at han mener at han har sagt noe feil.
Jeg lurer på om det er slettingen han ikke angrer på, eller om det er...
Nei, hvem vet.
Men han fikk faktisk si, dette er, altså, vi har ved flere anledninger, jeg husker ikke hvor mange, men jeg vet av flere, kommentert at det er underlig at fyren er leder for justiskomiteen. Han er en ganske løs kanon, greit at han har vært justisminister, men det han stort sett rakk å få til der, det var å gjøre det lovlig for politiet å tvinge fingeren din i bruk for å låse opp mobiltelefonen din. Og det tenkte jeg kunne være jævlig gøy hvis det skjedde med han. Hvis han liksom kom, for han har nektet å forklare seg til politiet, som også er en veldig morsom del av denne saken. Men hvis han da nektet å gi dem mobilen, og de krevde det, så kunne de faen meg ha forced his hand, fordi han som justisminister endret loven. Dette hadde vært poetisk. Fuck!
Ja. Kom her du, Per-Willy. Nei, nei!
Ja, og nei, for de som ikke vet det, som har bodd under en stein, så hvor de ikke har Facebook engang.
Eller bodd og vært stein.
Bodd og vært stein, drukket mer whisky enn Per Whisky. Det er altså, først var det et innlegg der han skrev sin støtte til Israel, begynte med rolig all støtte til Israel, to flagg, norsk og israelsk. Så kommer det da en person som heter Arar Rabea, ut fra navnet kan vi anta at han ikke er en fan av Israel. Og så svarer da Per-Willy, med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre, så dra et annet sted med din moral. Det er som regel dere som dreper oss, og islam har en hel gjeng med psykopater som dreper.
Ja, jeg leste det, han skrev masse annet der også. Ja. Så det er jo egentlig kommentarfeltet som er det groveste i den saken der, så vidt jeg husker. Og det der var vel et av screenshotsene. Han sa vel også at de drev, at han skulle føre liste og vite hvem det var som støttet terroristene i Hamas.
Vi må ta med den, ok, fordi media har jo kommentert det at han, altså igjen, leder for justiskomiteen, sier vi skal lage en liste over dere, som alltid er litt sånn bad vibes. Men det de ikke har nevnt er oppfølgingskommentarene til Per-Willy, hvor han har skrevet under. Ja, han har flere. De er ganske korte. Men det første han skriver er: islamister som ytrer seg her kan reise til helvete. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sende dere hjem til deres hjemland. Dersom du ytrer deg med antisemittiske holdninger her frem til 2025, tidsfrist, kan vi rydde opp. La oss telle dere opp, prikk, prikk, og sende dere ut. Så kommer han med tilleggsposter under. Fortsett gjerne, står det på den første. På den andre står det, vi teller dere. Og den siste er fucking ominous.
Ja, og det er jo, det som er så forbannet creepy med det der, er jo det at selv om han aldri gjør det, så er det et uttrykk for hva han mener, og hva som er rettferdig, altså hvordan han rettferdiggjør andre deler av politikken sin da.
Ja.
Det er jo det at, altså, fra barn og fulle folk får du høre sannheten, sant?
Mm.
Og det han sier, at han driver og skriver når han tar seg et glass whisky for mye, det er til forveksling likt det han mener til vanlig. Det er bare det at han sier ting i enda krassere ordelag, og det betyr ikke nødvendigvis at han kommer til å gjøre akkurat det han sier, men det betyr at det mest sannsynlig er ledende for mange av de tingene han står for. Og at, for eksempel det at hvis du er araber og mener at Israel ikke bør bombe og drepe 10,000-vis av palestinere, så betyr det at du er en terrorist. Det sier veldig mye om meningsuniverset.
Absolutt.
William Amundsen lever i.
Han har basically skrevet forvekslet ordene terrorist og araber, og det er bare sånn som skjer. Og jeg la merke til at det var mange mediekommentatorer som skrev sånn at nei, det var ikke lurt, og han vet det ikke var lurt og sånn. Jeg husker en av de tok tak i at han mener faktisk det her. Er ikke det litt fucka?
Ja, og det er jo...
Ikke bare hva som er strategisk å si.
Hvis vi kontrer dette opp mot Haukeland da, som får livet sitt snudd på hodet i den idiotiske bransjen hun jobber i, på grunn av en hypotetisk besittelse av ulovlige rusmidler,
ja.
Så er det det at Per-Willy Amundsen på en måte får nesten mellom linjene anerkjent at, ja, ja, det er veldig forståelig at du skriver koko bananas ting når du driter.
Yes.
Fordi alle mener at det er dritt, han måtte gå av til slutt, eller trakk seg. Det er jo ingen som blir tvunget å gå av lenger. Men det er på en måte, selv om det har fått konsekvenser for han, så har det ikke fått på langt nær like mange konsekvenser som hvis han hadde sagt, jeg gjorde dette klinker du. Jeg tror at han drakk. men meningene har han hele tiden.
Ja.
Liksom. Så det der at folk lar noen slippe billigere unna med at de har drukket alkohol, men ikke lar de slippe billigere unna fordi at de blir avbildet med noe som kanskje er kokain. Det er veldig rart, synes jeg.
Så sant, så sant. Og en ting som er morsomt, by the way, i denne saken, som har vært litt underkommunisert, det er jo at det første innlegget fra Per-Willy, det kommer da torsdag 7. mars, og det kommer på kvelden, så det blir screenshotet umiddelbart, og det blir, mediene begynner allerede å skrive på kommentarene sine, som var sånn, oh, det var ikke lurt å si. Og så kommer det da, og så er det kvinnedag, 8. mars, neste dag. Og klokken...
Jeg er ikke ferdig igjen, kjæring!
Og da har mediestormen allerede pågått i en stund på den kvelden.
Ja, ja.
Så Per-Willy har på en måte fått med seg at det var dumt å skrive det der. Mm. Eller sånn, det ble litt bråk om hans Facebook-innlegg. Men det hindrer ham ikke fra å publisere klokken 01.22.
Ja.
Et innlegg om kvinnedagen.
Jo, men se for deg da, Bøffert. Altså, det her kommer hele Medie-Norge og sier at du får ikke lov til å kalle arabere for terrorister lenger. Så lang dag med mediekjør, så kommer du hjem, kjæringen har glemt å lage middag, du åpner opp flaske med whisky, du tar deg tre glas, så kommer hun inn og sier, nei, men ikke drikk mer whisky nå, gå og legg deg.
Sitter du her og drikker igjen, Per-Willy?
Nei, og så blir du enda mer sur, og så oppdager du at i morgen, så er det faen meg 8. mars.
Ja, for faen, jeg rykker i Facebook-kringeren, altså. Det visste jeg ikke burde, men det kan være samme Facebook-sesj. Altså, det kan jo drakk whisky i timesvis. Altså, for det er jo unnskyldningen. Grunnen til at vi refererte whisky, også som hans mellomnavn, fortsatt en bra joke, er at Per-Willys unnskyldning var jo at det ble for mye whisky den kvelden.
Mm.
Og det er jo en snedig... Jeg må gi han for den, for det er en ærlig... Det tror jeg på. Altså, det er det ærligste jeg har opplevd ham. Men det er, han er så over the top, det er jo derfor han har skilt seg ut, det er derfor vi har snakket om han fyren her så mange ganger. Så det at det kommer et nytt innlegg rett etterpå, som er faktisk verre på et vis, siden, på grunn av timingen, la oss si det. Det er det som feller han, det må jeg bare tro. Jeg må tro at i FRP så hadde han klart å ro seg unna den der voldsomt islamfientlige meldingen, men når han rakker det på den måten han gjør mot kvinner på kvinnedagen, og det er en kvinnelig leder i partiet, by the way,
jeg
tror de ble jævlig forbanna med god grunn. Jeg har aldri vært mer enig med dem. De fikk ham ut, han trakk seg til slutt.
Ja, og jeg tror grunnen til at det ikke lot seg gjøre, altså jeg tror også han kunne postet det kvinnedagen innlegget og sluppe unna med det, men det er det at når du får akkurat den samme logikken presentert, på helt lik måte. Altså, det er ikke sånn at han driver og snakker at han skal holde liste over radikale feminister eller noe sånt.
Nei.
Men...
det har vært kronen til meg.
Vi vet hvem dere er. men han sitter på en måte og gjør det veldig tydelig for alle som leser at han ser på venstreside feminister på akkurat sånn måte som han ser på arabere. Altså han ser bare koko bablende kjæringer som er
han hører bare det.
ja, sånn som i de gamle tegnefilmene med knøttene, der sånn de voksne, det er bare sånn trekkbasune.
Ja. Arabisk, feministisk, alt er gresk for meg. Nei, det er helt rått. Altså, det er vanskelig, altså siden, igjen, jeg vil jo ikke være fan av skriveriene til denne mannen, men dette innlegget om kvinner er bare så fucking hilarious. Jeg håper alle kvinner tilgir meg for å synes det. Det er vanskelig, vi burde ikke bruke så mye mer tid på denne episoden, men jeg kan ikke bare la dette gå. Jeg prøvde å velge ut noen linjer her. Det er alle. Ok, så her er altså, igjen, på kvinnedagen, 8. mars, dette skriver P. William Amundsen. 8. mars, dette er deres dag, anførselstegn, hurra. Ingen tegnsetting. Anførselstegn slutt. Gratulerer til alle kjedelige kvinnemennesker som ønsker å holde menn tilbake. Gratulerer, dere har lykkes. Vi betaler alle prisen. Gutter mislykkes over hele linjen. Skole og barnehage rammes av radikal uforståelig kjønnsteori, skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis. La oss stoppe litt der.
Ja, så radikale kvinnemennesker som putter uforståelig kjønnsteori inn i skolen, om det er en ting du ikke kan anklage dem for, så er det å ikke vite opp eller ned på en penis.
Ja, altså, det får de med seg via
kjønnsteori. Jeg ser jo for meg at Per William Amundsen kanskje ikke anerkjenner transkvinner, for eksempel.
Antar det.
Men jeg vil jo anta at folk som gjør det, virkelig vet opp og ned på en penis.
Mer enn noen andre.
Ja.
Ja. Det, safe bet.
Jeg vet ikke om en mer kvalifisert gruppe med mennesker.
Det er også veldig lett å vite. Det er rot på en side. Det er liksom,
ja, du finner fram.
Det finnes et hode. Fortsetter med Per Willis poesi. Men vi holder kjeft, som vanlig, det er punktet mellom disse. Slik vi alltid gjør når vi offrer oss i krig og dør for dere. Igjen, jeg tror ikke damer ba om det. Slik menn gjør, vi dør for dere, utropstegn. Så jeg følte for å gjenta den.
Ja, altså Per William døde jo ikke for en kvinne her, men han trakk seg for sivilist her.
Karrieren hans døde for en kvinne. Sylvi, high five. Dsh. First ever. Så videre, etter at han har gjentatt vi dør for dere på en dramatisk, ikke barsk maskulin måte. Vi dør for dere, står det, nummer to her. Men, ok, så videre. Men, feminismen har vunnet. Vi menn er ingenting, vi betyr ingenting, for det har politikere og byråkrater vedtatt. Det er et vedtak jeg gjerne skulle lest i sin helhet, hele rapporten. Der står det, det vedtas her ved at menn er ingenting.
Gro Harlem Brundtland slår det frem i 93, vet du. Ja. Høringsnotatet om menn betyr ingenting.
Ja. Offisielt vedtak fra representanten, det understrekes og vedtas herved at menn er ingenting, betyr ingenting. For det er altså politikere og byråkrater, by the way, de har samarbeidet. Ja. Byråkrater kan plutselig vedta ting, de også.
Ja, og Anne Enger Landstein satt opp en sånn mini-giljotin ute i foyeren på Stortinget, der alle de mannlige stortingspolitikerne fikk penisen sin kappet av.
Det stemmer, fordi de var for EU. Og så har vi avslutningen til Per Willy. Frem til dere blir 30, forstår forplantningsproblemet og begynner å telle egg, prikk, prikk, prikk. Tre prikker!
Og nå vet vi ikke om innlegget fortsatte. Jeg tror kanskje det, men dette er det vi har gravd frem.
Det, i så fall er resten sensurert av Nettavisen, og vi får støtte deres vurdering. Men altså, det er ironisk hurra. Gratulerer til kjedelige damer som fucker opp, holder menn tilbake. Dere har lykkes, vi har tapt, vi betaler prisen, dere vet ikke noe om en penis. Vi holder kjeft, vi dør i krig bare for dere. Feminismen har vunnet, vi betyr ingenting, for det er offisielt vedtatt, og dere klarer ikke å være fruktbare til over 30, så tenk litt på den, bitches. Mic drop, Per Willy out. Dette innlegget er så sykt.
Ja, ja.
Det er så sykt.
Ja, men det er whisky, vet du.
Ja, det er whiskyen.
Dette er det whisky gjør.
Det er your brain on whisky, det her.
Ja, og det er jo, altså med tanke på hvor masse whisky-aktige substanser jeg ser oppe i hyllen her i studioet nå, så er det jo en viss fare for at vi har Facebooket oss vekk fra gård og grunn innen denne episoden kom ut.
Hvordan er det? Jeg har kanskje ikke drukket nok, bare har ikke blitt det siden.
Altså sånn, jeg har gjort jævlig mye rart i fylla, men jeg har aldri blitt hverken rasist eller kvinnehater, og det er jo litt pussig at de folkene som blir det ofte har fått de anklagene slengt mot seg før de begynte å drikke. Det, jeg vet ikke.
Jeg finner det som en morsom detalj, og dette tror jeg bare er fordi jeg tror ikke... Jeg lurer på, Per Willy skriver jo dette til kvinnedagen, men visste han at det var nøyaktig kvinnedagen, da, at klokka var over ett når han trykket på send? Altså, for det er bare, hvis det var med overlegg, så er det bare en prikk over i'en, over en svær i med masse prikker.
Han på en måte, han skulle bare være liksom kvinnedagens first poster i kommentarfeltet. Så first!
Sette agendaen, er det her vi skal snakke om i dag. 8. mars-toget, stort sett bare paroler om dette innlegget. Det var det Per Willy så for seg.
Sånn, FPUs kvinnesaksutvalg bare kommer stormende inn døren og river av han alle klærne.
Ja, nei, det er dritbra. Good riddance, Per Willy. Nå har du masse tid til whisky. Han har fortsatt noen jobber, jeg har skjønt, men leder for justiskomiteen, som tross alt burde være en ganske justice-type kar, er han i hvert fall ikke lenger. Jeg vet ikke hvem som ble den nye lederen der, men uansett så har vi fått en forbedring av lederskapet i justiskomiteen.
Det er kanskje han startet brenneri som heter sånn likørkomiteen, eller?
ærlig snakk, spritestilleri.
Sånn, rett fra levra.
Rett i levra. Rett fra levra.
Rett i levra.
Per Willis, rett i levra. Faen, vi skulle ha TV-reklame. Unntak, ja. Han får lov.
Ja, men hit oss opp, Per Willis. Vi har et sånn influencer-management vi driver og bygger opp nå, så hvis du har lyst til å bli, hvis du har lyst til å negativt påvirke en hel generasjon med boomere, så er vi stålklar for å ringe VG på dine vegne og dytte deg.
Absolutt.
Dytte deg inn og tvinge deg til å oppgi hva som egentlig var i den flasken.
Absolutt. Vi tar en whisky med Per Whisky når som helst, og jeg skal ta meg en boks Cola Zero som jeg ekker i smug og heller oppi og se hvordan det reagerer.
Yes, men da håper jeg at vi alle får en kontroversfri aften videre.
Pass på triggerfingeren på Facebook, folkens.
Ja, og så håper jeg jo at Nora omsider finner igjen posen.
La oss håpe mysteriet om posen løser seg en vakker dag.
Rest in peace. God natt.
Rupp!